Pozdravljene, pozdravljeni, dobrodošle, dobrodošli v oddaji 100 decibelov. Danes bo glavni del oddaje predstavljal intervju z zasedbo Sedef, ki bo v kratkem izdala svoj drugi album z naslovom Sevda. O tem albumu, o skupini in še o čem bo beseda tekla malo kasneje, intervju z zasedbo bo vodil Mario B. Zdajle pred intervjujem pa skočimo še na dve novosti. Na koncu oddaje pa bomo napovedali še koncertne zapovedi za naslednje dni. Še preden pa skočimo na novosti, pa mogoče samo še ena kratka opomba, ki se tiče klubskega maratona. Tale vikend, ki prihaja, torej petek in soboto, se nam obeta kar 5 datumov v okviru turneje klubskega maratona 2010. In sicer se bo turneja ustavila v kulturnem društvu Bajta Železniki, kjer bodo nastopili Sport Billy Krči Embargo in Spock Studios, potem v Velenju, v Mladinskem centru, kjer bodo nastopili Icerion Els pa Stojan Knežević, potem pa v soboto 3 koncerti, Mladinski center Trbovle, kjer bodo Sport Billy Krči Embargo in Spock Studios, potem še Arterija Borovnica, Icerion Els Stojan Knežević, pa še v Kotlovnici v Kamniku Goddamit Boys, Errorist. To je pač vseh 5 datumov za ta vikend, kar se tiče klubskega maratona. Ja, zdaj pa skočimo kar na prvo novost. Najprej bomo zavrteli en komad projekta, v katerem sodelujeta Boris Magdalenc in Petra Onderufova, oba poznana že sodelovan v mnogih drugih projektih. Zdaj sta pred kratkim izdala album z naslovom Turtle Music, včeraj ste lahko celotno plato slišali tudi v tolpi bumov. Na tem albumu pa najdemo 9 pesmi. Boris Magdalenc je zadolžen, če lahko rečemo, za igranje na tolkalo imenovano Hank. Zanimivo je, da je to nekako šele deset let star inštrument, ki so ga izdelali v neki švicarski glasbeni delavnici. Violino pa igra Petra Onderufova, slovaška violinistka, ki že vrsto let živi in ustvarja pri nas. Poslušali bomo sedaj 5. komad na albumu, to bo Run into the Void. Thank you. Ja, Turtle Music se takole sliši, zdaj pa gremo naprej. Na naslednjo novost, že prejšnji teden smo zavrteli en komad z Ntokove nove, tako imenovane japonske plošče, ki nosi naslov Ex Shanti, Future Shanti. Ntoko pa je med nas prek njegove spletne strani, ali pa tudi kako drugače, že poslal tudi prvi singel z njegove nove prihajajoče plošče, ki nosi naslov Parada ljubezni. Na Paradi ljubezni najdemo že prvi singel, oziroma je v obtoku že prvi singel z naslovom Zig Zig. Tudi ta singel si lahko zlodate z njegove spletne strani ntoko.si. Mi ga bomo pa zdaj zavrteli tukaj v naši oddaji, torej Ntoko Zig Zig.
Ni bez strah nacistov s pobritimi glavami, rozastim pigmentom in temačnimi aurami. Slovani, ki bi radi bili nekašni mini arici, in če bi Hitler zmagal, bi jih najbrž dal že sam pobit. Polni tetovaž pa živijo doma pra mami, najraj bi si okolo, da si postavil kar kitajski zid. Otipkaj svoje mesto v Google Earth in ti bo satelit razložil. Tukaj ni Slovenija, tukaj je prazen nič. Občutek pripadnosti razloži ga babici. Rodila se je v Avstriji, odraščala v Jugoslaviji. Pomaga je razumeti, v kateri državi živi in kaj nam sploh ostane, če od koraka je okupatelji. Nacijski in tistimi znaki kot črni panteri. Auserik stoji na istem odru kakor lajbahi in mačo ti so že pred vsakim hipijem prestrašeni. Največji homofobi si včasih tudi nastavijo rit. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. Desetkrat bolj nevarni kot tipi, ki so nasilni, so ljudje, ki so premerni, pohlevni in pasivni. Ski ne vidim na delač, ne rabim se jim posvečat. Bolj se bojim nacistov, ki jih na cesti lahko ne srečaš. Tisti, ki živijo v urejenih soseskah, v soboto kosijo travo, v nedelo pa perijo bepla. Skrbi jih zaradi drog, terorja in kriminala, raj električni stol kot električna kitara. Nacizem se lahko skrije v Ikejinem pohištvu, v urbanem središču, ki zgleda podobno kot Hitzbil. Raj gledam džamije kot palčke na dvorišču, zdravo pokošeno kot na fucking golf igrišču. Velike Hitlerje v sam holokaus se ne uresniči brez podpore milijonov srednje razrednih družin, ki so pošteno garale za svojo hišo in biznis in se v krizi pošteno usrane, da jim jih kdo ne spizdi. Kdo so krivci in kako se jih znebiti? Dor poišče rešitev, dobi dovoljenje za blitzkrieg. Zig, zig, hajl, komorkoli me zaščiti. Se ne mi reč, da se holokaus ne more ponoviti. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zig, zig, udobje, zig, zig, zasebnost, zig, zig, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zig, zig, udobje, zig, zig, zasebnost, zig, zig, hajl. Če nisi bil naklonjen že od samega začetka, nacist lahko postaneš veliko lažje, kot se zavedaš. In zavedanje je tukaj najbolj bistvenega pomena. Če bi vse počel zavestno, niti ne bi bilo problema. Lahko zares stojimo za dejanji in besedami, jel delamo, kar delamo, da ustrezamo sosedovim. In kaj zares država v našem imenu počenja, ni nikomu res pomembno, dokler uživa red in mir. Odpred sebe učijo, da se ne splača razmišljati, ker gre vedno bolje tiste, ki se zna dobro napivljati. Če hočeš priti do živ, da boš, da se navadeš kimat, ker plavaš v oceanu, kjer nisi niti mala riba. V zameno za tišino misli se nihče ne vtika v zasebno življenje tvojega privatnega kotička, kar naenkrat živiš za kup podobnega pohištva, pocen tehnologije in plastičega kiča. Ženska postane moški, moški postane pička, nihče ne spregovori, ker nihče o ničemer več ne razmišlja. Vsak dan je volilni molk, vsako bitje je grožnja. Nevarnost nam preti vsak smeri razen zahoda in več, ko si zaslužil, bolj se boš po noči tresel. Vsi ljudje so zate žiri, ki ogrožajo kraljestvo. Udobje postane cilj, človek postane sredstvo. Delo osvobaja, kje sem to že slišal? En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl.
sneg pade na mehana voce sneg pade na mehana voce ne ka nyumpi kogot koga hoce ne ka Kogut koga hoće.
Tole je pa že intervju oddaj 100 decibelov, z vami bova Mario B. in Dino Džopa iz zasedbe Sedef, ki jo pravkar slišite v ozadju. Živjo, Dino.
Zdravo.
Tukaj sva zato, ker bo čisto kmalo že ta teden svetlo dneva in svetlo noči. Zagledal drugi album zasedbe Sedef z naslovom Sevda in pripravili ste tudi promocijski koncert v klubu Cankarjevega doma to soboto, 8. zvečer. Tole je komad Sneg pade na behar na voče. Eden takih, bi rekel, bolj znanih komadov iz zaklarnice Sevdalink. Že na prvem ste se nekako bolj trudili najti komade, ki niso tako znani. Se mi zdi, da je to bolj težko kot obratno, kaj ti komadi, ki so zelo znani in v bistvu ponarodeli, so nekako že zlajnani in težko je morda si spomniti kaj novega, ne?
Ja, v bistvu najverjetneje še večja odgovornost pri znanih komadih, ne? Uh-huh. Ker ravno zaradi tega, ker jih vsi poznajo, vsi pričakujejo, kaj boš pa zdaj naredil, ne? Uh-huh. Pri manj znanih je pa v bistvu, se pravi, to njihov prvi stik s pesmijo, ne. Kot ponovadi najbolj doživljamo vse priredbe, ki jih slišimo, pop rock priredbe, ja, zmerno smo kritični do priredbe, ne. V tem primeru pa recimo, se pravi, če ja, v bistvu občinstvo prvi sliši pesem, ne.
Maste potem prednost, ne,
tako imamo to prednost.
Ko potem ljudje slišijo ta neznani komad v neki bolj znani različici, bojo primerjali to Sedef. To je pa tako mal lukavo prekanjeno, ne. Prvi album je šel leta 2007, zdaj je po treh letih.
Tako, po treh
tukaj
letih
drugi album, delujete pa 5 let. Ja. Vmes ste veliko igrali, tudi sodelujete z različnimi drugimi zasedbami, ti pa Tilen sta tudi člana Aritmije.
Tako.
No, naj povemo še, da je poleg Tilna Stepinška na drugi kitari, da še Maša.
Stepišnika.
A ste piš... Ok. Tako. Je še, se upravičujem, še Maša Pašovič na vokalu. Igrali ste na veliko festivalih, nekaj je bilo tudi nastopov v tujini. Igrali ste recimo tako v Franciji na festivalu FIMU v Belfortu in na koncertu v kulturnem domu Romero House v Luzernu v Švici. Kakšni so bili odzivi tam? Ali so bili tudi ljudje, ki ne razumejo jezika?
Ja, v bistvu predvsem sploh v Franciji so bili ljudje, ki ne razumejo jezika, čeprav čudež je bil tudi to, da smo da smo med tisto publiko videli tudi ljudi, ki so z nami peli te bolj znane komade. Očitno je festival tako ogromen, da recimo v Franciji, ki je pritegnil tudi veliko ljudi iz okoliških mest, tudi Švice, Italije, in da je med njimi bilo tudi nekaj mogoče bivših Jugoslovanov, ki so poznali ta material. Drugače smo zdaj pred kratkim imeli tudi še en koncert v Avstriji pri Gracu. In že dvakrat smo letos nastopili v Gorici, Stari Gorici v Italiji.
Ja.
In tudi tam moram reči, da na obeh lokacijah je bil izvrsten odziv. Sploh v Avstriji smo pričakovali, da se bojo ljudje tako toplo odzvali.
Smo
pričakovali tisto pač, kako bi rekel, hladno, nemško atmosfero.
Pa ste imeli občutek, da v bistvu poznajo samo Sevdalinko?
Ne. Mislim, da jim je bilo predvsem novo.
Aha. Se pravi, vse ta trud, ko recimo
jih počne tudi ta mašinerija World Music, tudi prek Monster Save the Reunion, pa znanimi glasbeniki, ki so sodelovali z njimi, nekako ni se glih prijel, tako kot se recimo...
Ja, mislim, da v te kroge ni prišel, ker ni bil ta nek, kako bi rekel, bolj izobražen glasbeni krog, ki bi recimo poznal neko bolj World Music, pač...
Ja.
Tisto, kar je onkraj pop world music, recimo.
Ja, tako, ne? Tako. Takrat, ko so se pogovarjala ob izidu prvenca, si povedal, da si želite igrati v Bosni, kajti vaše različice, vaše nažmaje so precej drugačni od tradicionalnih. Predvsem na prvem albumu je bilo sčutiti tudi veliko vplivov flamenka v nekaterih komadih in zanima me, ali se je to zgodilo, ali ste...
Ne, še nismo nastopili, ne v Bosni, ne na Hrvaškem, praktično nekjer razen v Sloveniji.
Ste se kaj ponujali, ali mislim, se ti sanja, zakaj?
Nismo se niti ponujali, za Hrvaško smo kontaktirali par festivalov, da zdaj ni bilo odziva, dva festivala po mojem. Za Bosno pa so nas kakšni bosanski gosti, ki so bili tle, recimo, smo nastopili na otvoritvi ene grafične razstave enega bosanskega umetnika in se je najdel en zainteresiran gospod, ki je rekel, da nam bo poskusil urediti par nastopov po Bosni, pa ni bilo nič od tega. Prav tako potem na enem pesniškem večeru je tudi en pesnik izrazil željo, da bi nas pripelo v Bosno, pa tudi še ni prišlo do sodelovanja, ampak mogoče enkrat pride.
Ja. Mislim, da to ni nič novega. Jaz, ko se pogovarjam z glasbeniki, bodi si tukajšnjimi ali iz drugih bivših republik, veliko krat pridemo do ugotovitve, da ni informacij, ni pretoka. Ne? Tako da tudi albumi se ne dobijo, vse manj se tudi piše o glasbi, oziroma je to nekako zakotno, je treba poiskati, pobrskati in ne pride do stika. Ne? Jaz upam, da se bo to res zgodilo. Zdaj... Na prvem albumu ste, poleg Sevdalink, tako znanih kot tistih res obskurnih, naj tako rečem, ste obdelali eno hrvaško ljudsko skladbo, tukaj pa zdaj najdemo kar dve srbski. Ali imate kak koncept za tem poseganjem za komadi, ki niso Sevdalinke, ali greste tako, bi rekel, ko so včasih rekli po republiškem ključu? Tako?
Ne, koncept je to, da je material, ki ga nekako lahko posvojimo. Po naši obdelavi lahko vzamemo za svojega in rečemo, se sploh se ne razlikuje. Mislim, pa še v naš koncept, ne? Pač kako smo si začrtali to, kar izvajamo. Ne? Se v bistvu nekih blaznih omejitev niti nimamo, ampak toliko, da recimo rečemo, aha, slišimo aranžma, ki nam bo delal.
Pa imate na koncertih še več takih komadov?
Ne, v bistvu bolj manj je to, kar smo izdali na prvem CD-ju in na drugem to, kar izvajamo. Z izjemo parih pesmi, v bistvu, ki smo jih recimo naredili za kakšne posebne priložnosti, potem jih pa vsake tok na kakšnem koncertu izvajamo. Izjema je Dilber, recimo pesem Moj Dilber je na najbolj znanih, tudi Sevdalink, ki se nam ne zdi, da bi jo še dovolj po svoje spremenili toliko, recimo, svojega aranžmaja dal noter, da bi jo posnel, vendar jo pa bolj na manj smerom izvajamo kot otvoritveno pesem koncerta. Ne?
Kot nek tak teaser.
Tako. Potem so še neke skladbe, recimo, ki smo prav aranžmaje skinili, kot se reče, predvsem zaradi nekih priložnosti, oziroma, ki so nam bile všeč, ki se nam je zdel, da se lahko tudi iz tega kaj dodatno naučimo, razširimo in podobno, ampak jih pa redko izvajamo.
Ja. Dobro, jaz predlagam, da zdaj slišimo enega od teh dveh komadov, ki prihajata iz zapuščine srbskih ljudskih pesmi. Sicer je malce daljši, ne tako dolg, kot ste znali imeti tudi na prvem albumu, če se ne motim, 10-minutni, što te nema. Tale je 6 minut, ampak za našo oddajo bo malce predolg, tako da ga bomo nekak na polovici dali spet v podlago. Izgrejala sjajna mesečina.
Yeah.
me, more tvoj nebeše, sjajna, mesečina, mila na dne, sjajna.
Že nazaj, Dino Džopa iz zasedbe Sedef in Mario B. Intervju ob izidu drugega albuma Sevda. Kako, da sta se odločili za tako preprost naslov, pa vendar malce tako skrivnosten, ki ste dali dvojni V tako po Sevda?
Vsi tisti, ki so kupili oziroma nabavili naš prvi CD,
ja,
pa prebrali recenzijo Janka Rožiča noter,
ja,
oziroma, kako bi rekel, bolj kot recenzija, nek tak
pisniški, ja,
tak,
ja,
ja, refleksija o skupini in malo širše o glasbi, so noter opazili to besedo, ne,
ja,
ki je arabskega izvora in pomeni žolč. Najverjetneje iz tega prišla potem tudi turška beseda sevdah kot hrepenenje, ne, spet najbrž lahko nekoliko žolčno, ne,
ja, ja,
in to tudi potem beseda za glasbo. Ne. Tako da smo se odločili, da bo to...
Je nekako pojasnjevalno, da folku daste vedeti, zakaj gre.
Tako.
Ker
tako.
Pri prvim bilo samo Sedef, pa tako. Sedef ime, pa...
Tako. Kot pač naslov, to sem mislil tudi v redu za naslov prvega CD-ja, da je v bistvu zgolj skupina, da ni, da ni potreben noben naslov.
Ja. Prele smo omenili, kako so se in se še vaše različice sevdaha precej razlikujejo od tistih tradicionalnih. Tiste najbolj tradicionalne so recimo seveda samo s harmoniko in z vokalom ali pa z kako, ja, pretanjenim takim glasbilom. Enkrat mi je, ko je tukaj nastopila Hanka Paldum, povedala tudi, da so znali kar brez glasbila, ampak so vzeli v roke kar filđane, torej skodelice za kavo, kovinske tista držala in tist pladen tepsijo in so kar na tisto tako potrkavali in peli. Tako, doma, ne, tako, da so imeli session, bi rekli, ne. No, na prvem albumu ste imeli v nekih komadih vpliv flamenka, takaj ste takrat ob prvem intervju si povedal, da je to bil nekako vpliv drugega kitarista, Tilna, ne?
Tako.
In zdaj na tem albumu pa ni tega toliko več čutite. To je spet bila neka zavesna, tako bi rekel...
Ne, bolj so nas sami komadi vodili. Recimo, tudi tle mogoče je pisem Na prestolu sedi sultan, ki ima tudi še zmerom neke bistvene vplive flamenka. tudi samim ritmom, pa tudi z igranjem.
Ja, ja, ja.
Tudi mogoče pri tej prvi, ki smo jo slišali, sneg pade.
Uh-huh. Ja, tudi ima, ja.
Mogoče pa, pa ne, no, tam, ni vsega skupaj toliko kot
tam so bili še prvom. Recimo, pač, tam je bilo še ploskanje včasih.
Tako,
pa,
tisto
tudi,
ploskanje
tudi v petju se je malo tudi tako, ne?
Tako, tako.
In, no, meni se delo, da boste nekako hranili in v bistvu še bolj nekako izčistili to vašo posebnost, ampak po drugi strani se mi pa zdi v redu, da, da se nekako tudi ne zaciklate in da pol to rata, tako bi rekel, preveč simple. Tako,
tako nek preveč ozek trademark.
Tako, ja, kot tako, tudi konkretno pri flamenku, ne, ko radi reči, aha, to je pa zdaj, ne vem, tehno flamenko ali fusion flamenko.
Tako,
to, ne,
to bi bil zdaj vse, da flamenko
ja,
je
ja,
bilo.
Tako da. Tako da to je pa mal, ko bi rekel, tricky, a ne. Zdaj, CDF je bazično trio, imate razšireno različico za, za koncerte, tako. Po vrhu je pa še na albumu in kup glasbenikov, ki pomagajo, ne?
Tako.
In jih tudi poznamo iz podobnih etno, pa jazz zaseb. Ja. In kako bo zdaj na tem koncertu, me zanima, pa tudi ali ste razmišljali, da bi dejansko uradno, tako v narekovajih, tudi sprejeli te ljudi v
ja, zaseb, ravno, ravno, ravno to je zdaj debata in smo se strinjali, da se pravi, recimo glasbenike, ki že 3 leta sodelujejo z nami, oziroma ja. Glasbenik, ki že 3 leta sodeluje z nami, je Sergej Ranđelović Ranđo
ja.
Na tolkalih, član številnih slovenskih znanih skupin, ja. Kot so Elevatorsi, Jararaja, Pati Difuzo. In strinjali smo se, da, da bo ono zdaj tako polnopravni, oziroma da ne bo več navajen kot gost, ne, ampak kot član skupine, ker se pravim, že vse, vse koncerte že 3 leta.
Ja, pa tudi neka značilnost, ja, mislim, ja. Že v zvoku.
Čist, tako, čist, tako, ja.
Tako se mi zdi, da, a ne, da nekdo, ki vas ne pozna, bi lahko si rekel, ha, dve kitari, vokal, potem pa sliši...
Tolkal.
Ja, tako, pa marsikaj drugega, tudi, ja. Tudi saz, pa na, na plati, tudi pa harmonika, tako, sicer tako. Je zelo, zelo tako asketska, ne, tako nekako v zadju, mislim, da še veliko več godal.
Tako, ne, se pravi, čelo ja, je ja. Pet inštrument pri nas, ne, ja. Oziroma... peti član, Barbara Žorž, ki tudi v bistvu najverjetne bomo rekli, da je to zdaj v bistvu petčlanska zasedba skupaj z Barbaro. Se pravi, to bo namesto trija nekako, to je tudi tista zasedba, ki večinoma koncertira. Zdaj je pa, pa še v bistvu za Cankarjev dom posebej, oziroma za, za, za 4 večje koncerte po Sloveniji, je zraven še Vasilij Centrih na violini.
Aha, aha. En komad, ki ga najdem na tem albumu, je, ga, ga lahko slišimo tudi v čisto svežem filmu Gorana Vojnoviča Piran Pirano, te komad Žute Dunje, ki ga med drugim poznamo tudi v različici Vlada Kreslina. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Ste sami izbrali komad, je on na, vas našel ali kako? Ali sploh režiser stopil v stik z vami? Ali
tako,
do...
režiser je stopil v stik z nami. Ker v njegovem scenariju je ena scena, kjer glavni igravc iz CD playerja posluša komad Žute Dunje.
Aha.
Potem so pa se producent in režiser, se pravi Vojnović, pa ja. Gospod Zajc, sta se zmenila, da rajši, kot da bi vprašali za dovoljenje za neko že posneto verzijo,
ja, ja,
da, da posnamejo svojo. Ne? In Goran Vojnović nas že odprej pozna in potem nas predlagal.
Pa se se v bistvu, vi tega komada niste preigrali?
Ne, mi tega komada prej nismo izvajali.
Tudi tako ne za svoj, tako na vajah.
Občasno.
Pa, poznali ste ga gotovo
igrati. Seveda, tako. Potem smo ga pa zaranžirali, tudi poskušali smo ne vstopati mogoče preveč ravno zaradi tega, ker funkcija komada v filmu
ja, ja.
Je taka, da, da se ga dobro razpozna, ne? Da pač neka nostalgija pride.
Vzbud, ja, ja,
tako,
razumem. Ja.
In tudi smo si rekli najverjetne, čeprav nam je že produkcijska hiša rekla, da lahko, lahko uporabimo material tudi za svoj lasten CD, smo rekli najverjetne, ne bomo, ker tako kot sem prej omenil moj Dilber, recimo, če nekaj ne spremenimo v zadostni meri, če se nam ne zdi dovolj naše, pač tega rajši ne damo na svoj CD, ampak s tem komadom smo moram reči bili popolnoma zadovoljni in smo se odločili, da ga tudi vrstimo na drug CD.
No, na vašem novem albumu je še ena posebnost ali novost ob teh, ki sva jih že omenila. In sicer to je avtorski komad, Trča Deva. Sicer smo ga prej kot na vašem albumu slišali na albumu Aritmije, ki smo ga na Radio Študent že predstavili, na albumu Live. In tam tudi nastopi Maša kot pevka s tem, da je pač še drugačen aranžma. No, zdaj me zanima, kako je potekala ta odločitev oziroma kako ste prišli do tega, je to bilo nekaj spontanega. A je sploh danes recimo tradicija, če tako rečem, ker to je malo tako smešno povedati, da je danes nekaj tradicija, če nekaj novega, ampak da se recimo v Bosni delajo novi komadi po vzorcu, po pač teh idiomih sevdaha, ali se dejansko si bolj držijo tega kanona?
Se misli, da se v bistvu v Bosni predvsem že pevci takoj razlikujejo. Tisti, ki izvajajo kanon, ne? In tisti, ki izvajajo avtorske.
Ja.
Ampak, kar se spomnim iz časov pred vojno, ne vem, iz 70-ih, 80-ih, je bilo tako, da recimo tudi te najbolj znana imena sevdaha, recimo, da so na vsakem CD-ju, ki so ga izdali, da so imeli mešano. Da so imeli neke skladatelje, aranžerje, tekstopisce, zraven pa še ene tradicionalne komade. Od Hanke, recimo Hanka Paltom, Safi Tisovič, Meho Pusič, vsi so imeli tudi avtorske zraven tistih. Ali pa so mogoče narediti kakšne konceptualne albume, torej da je na določenem bil zgolj sevdah, na določenem pa avtorske. Takrat se ni toliko mogoče ločevali. Zdaj je mogoče večja ločnica nekako upeljana.
Zakaj misliš, da je tako?
Ne vem, mogoče se...
Ker se toliko povdarja ta tradicija.
Mogoče, ali pa se je tudi mogoče zgodil nek odpor do turbo folk glasbe in je, in je zraven v ta koš padlo tudi ogromno neke avtorske folk glasbe oziroma avtorske glasbe, ki je imela motive ljudske. Ne?
Ja.
Šel v turbo folk in je pač ta oznaka nekak bila preveč negativna, da bi se kdorkoli upal delati kaj svoga.
Ste čutili določen pritisk, ko ste naredili ta...
A ne, ne. To pri nas je pa zgledalo čisto tako, da smo bili nekako zvršen po enem koncertu. Aha. In...
Je ratalo.
Tako, je ratal in materijal.
No, fajn. Ta komad bomo tudi zdaj poslušali za zaključek tegale intervjua. Album izide, ta teden bo že na voljo, v bistvu uradno izide, ne? Zdaj, ko bo
v soboto,
ko bo tudi koncert.
Tako, vabljeni.
Se pravi klub Cankarjevega doma, bo 8 zvečer že. Boste imeli kakšen poseben program, ki je promocija z malo več glasbeniki, morda kakšno presenečenje,
tako, se
o
pravi,
katerem ne smeš govoriti.
Ne, nažalost, no, presenečenje nobenega CD-ja po promocijski ceni, to je ena posebnost. Drugače pa, se pravi, poleg petčlanske zasedbe, ker sta vokal, dve kitari, tolkala in violončelo. Imamo še violinista Vasilija Centriga, tudi znanega mogoče občinstvo iz Aritmije.
Pa boste igrali tudi kaj starežega?
Tako.
Kombinacija.
Bolj ali manj celo novo plato bomo preigrali, potem pa še mogoče pol stare.
V redu. Se vidimo potem v soboto. Tole je bil Dino Džopa iz zasedbe Sedef. Mi pa za konec intervjuja v Decibelih poslušamo še komad Trča Djeva.
Trča djeva u salon, a manjana nema kun. Mjesec gleda, smije se, stani čeka još brže. Za njom on će ustiše, a manjada se diše. Mjesec gleda, smije se, trči on će još brže. Ne smi se, samo bježi, sakri se, oj mjesec. sreče, dobri moj, samo svjetli vodi me.
Torej, pikzne se vrtijo v zraku.
Ja, pozdravljeni, pozdravljene še v zadnjem delu oddaje 100 decibelov, ki jo poslušate na enem in edinem Radio Študent na 89,3 MHz. Ja, v zadnjem delu oddaje vam bomo predstavili koncertne zapovedi za ta teden. Pa začnimo kar z današnjim dnem, to je danes lahko v Cankarjevem domu, natančne v klubu Cankarjevega doma v okviru Cankarjevih torkov ujamete Narata in njegov komad bomo malo kasneje poslušal na koncu. Potem pa še v Channel Zero na Metelkovi black metalski večer, black metalski dogodek s tremi bendi in sicer Total Self-Hatred iz Finske, z Mortiferia iz Francije ter domači Somrak. Potem sreda 20. oktober, dva koncerta in sicer v Gromki na Metelkovi Angel City Outcasts iz ZDA ter domači Tavžen Troža, gre pa za rock'n'roll punk koncert. Potem pa še v tovarni rock Tomaž Grom Trio. Potem v četrtek Čao Portorož v Gali Hali na Metelkovi v sklopu kar precej uspešnih domorodnih četrtkov. Vstop na koncert je prost. Potem pa v tovarni rock, že malo prej omenjeni, ne vdaji, ampak predodajo, subkomite kombinata bodo torej nekako subkomite kombinata s poslednjim kabarejem v tovarni rock. V petek 22. oktobra v španskih borcih ob 20. uri koncert improvizirane glasbe, na katerem bo nastopila vrsta glasbenikov, pa naštejemo kar vse, torej Matej Ocepek, Vid Drašler, Neža Naglič, Primož Bončina, Samo Kutin, Tomaž Grom in Peter Šuklar Trio. Vstop prost. Potem imamo v petek, 22. oktobra, še dva datuma klubskega maratona in sicer v kulturnem društvu Bajta Železniki bodo nastopili Sport Bili Krši Embargo ter Spock Studios. V MC Velenje, torej v Mladinskem centru Velenje, pa It's Everyone Else ter Stojan Knežević. Oba koncerta se začneta tam okoli 22. ure in na obeh je vstop prost. Potem pa še v Miku, v Murski Soboti, Hardcore večer z odpisanimi Social Free Face, Liberal in Liberal Youth. Zadnje dva benda sta gosta iz Mačarske. Zdaj pa, da malo prelomimo tele koncertne zapovedi, pa poslušamo še komad Pig Milk, ki ga izvajata It's Everyone Else, letošnja maratonca. Ja, tole sta bila It's Everyone Else s komadom Pig Milk. Zdaj pa smo sicer že prišli do sobote 23. oktobra, napovedali bomo zdaj 4 datume, ampak vsem pa skočimo mal nazaj, oziroma en dan naprej od danes, torej jutr, v sredo, lahko v Narodni galeriji ujamete en koncert sodobne klasične glasbe, na katerem bosta nastopila dva klavirja, in sicer Bojan Gorišek bosta tam in bosta nastopila nastopila bosta Bojan Gorišek in Milko Lazar, vstop pa je prost. Zdaj pa sobota, 23. oktober, 3 datumi klubskega maratona, in sicer v Kotlovnici v Kamniku bodo nastopili Goddamit Boys in Errorist, potem v Mladinskem centru Trbovle Sport Billy krši embargo ter Spock Studios, v arteriji Borovnica pa It's Everyone Else in Stojan Knežević. Vsi trije koncerti so, seveda, na vseh treh koncertih je vstop prost. Potem pa še skočimo še v Postojno, v klubu Pumpa, upamo, da je to klub, nisem še slišal za to, bodo nastopili Muškat Hamburg. Koncert se začne ob 21. V soboto je pa še, malo prej ste poslušali intervju z zasedbo Sedev, in sta zasedbama v klubu Cankarjevega doma v soboto promocijo svoje nove plošče. Potem pa še v nedeljo v Izbruhovem kulturnem bazenu White Stain, to so domači punk rockerji, pa srbski UPS oziroma UPS. Isti koncert, torej iste dva izvajalca pa lahko v ponedeljek, 25. oktobra, ujamete v tovarni Rok. Ja, to so bile koncertne zapovedi za, za ta teden za domače loge. Če ste kakšno od teh zapovedi zgrešili ali pa če je bila kakšna na preveč hiter način povedana, pa če vas zanima še ostali koncerti, torej ne samo domačih skupin, pa le odjadrete na www.radiostudent.si, kjer vas pripravno čakajo datumi koncertov. Z vami sva bila danes tehnik Božo, pred mikrofonom pa sem bil Uroš Badovinac. Za konc pa poslušamo še Naratov komad Na pol poti do kraja. Kot smo že malo prej rekli, Narod bo nastopil danes večer v klubu Cankarjevega doma. To je pa tudi vse od nas za danes. Pa se vidimo naslednji teden. Adio.
Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo zvukovi. Moški, ki ljubijo ikebane, se jim smejo, a vedno potihem. Ženske, ki ljubijo pse, ne morejo spati, objete, zato jih. Moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni. Ker ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moških, ki ljubijo ikebane. Ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moških, ki ljubijo. Dekleta obujajo čevlje speto in delajo predolge korake, ko postanejo ženske, jih temu primerno skrajšajo. Fantje se zbujajo iz molastih sanj, ne da bi vedeli zakaj, ko postanejo moški, jih meče po konci z razlogom, ki ga poznajo. Dekleta, ki prva opazijo tiste poglede, ki hočejo še in ki delajo s fantov može, in ki silijo ženske, da ljubijo pse. Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo zvukovi. Moški, ki ljubijo ikebane, se jim smejo, a vedno potiham. Ženske, ki ljubijo pse, ne morejo spati, objete, zato jih. Moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni. Ker ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moških, ki ljubijo ikebane. Ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moških, ki ljubijo ikebane. Ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moških, ki ljubijo.
Vsak torek ob 12.